Astoņu dienu garajā dziesmu un deju svētku amatnieku tirdziņā Vērmanas dārzā piedalīties ir pieteikušies 140 amatnieki, taču to skaits varētu krietni sarukt. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir noteicis, ka par 9 kvadrātmetru lielu telti amatniekiem katru dienu būs jāmaksā divreiz vairāk nekā iepriekšējos dziesmu un deju svētkos, kad meistri dienā maksāja 60 eiro. Šogad par dalību 8 dienu garajā pasākumā amatniekiem nāksies maksāt ap 970 eiro. Lai gan Nacionālā kultūras centra pārstāvi aizbildinās, ka summa pieaugusi tik krasi cenu kāpuma dēļ, amatnieki un politiķi uz tarifu raugās skeptiski. Saimas uzņēmējdarbības attīstības apakškomisijas sēdē diskusijas starp amatniekiem un svētku organizatoriem bijusi ļoti spraiga.
Pamatojiet man vēlreiz, kā veidojās 121 eiro dienā? Cik ir pašvaldības nodeva? Cik ir nodeva Rīgas mežiem? Vispārējais.
Nu, tajos 121 eiro ir 21 eiro PVNs. Tātad mēs runājam par 100 eiro, kas ir izmaksu sadaļa. Ir tātad, ja jūs tā gribat par kvadrātmetru, es šobrīd nebūšu gatava atbildēt tieši par kvadrātmetru, jo tas ir tieši saistīts ar amatnieku daudzumu.
Nacionālais kultūras centrs prognozēja, ka par Vērmanas dārza uzkopšanu, atkritumu izvešanu un zāles pļaušanu uzņēmumam Rīgas meži izmaksās aptuveni 25 tūkstošus eiro. Taču Rīgas domas neatkarīgais deputāts Valters Bergs norāda, ka summa ir izdomāta, jo centrs pie pašvaldības nav vērsies.
Mēs arī pareiknāt, ka tomēr 640 dalībnieki piedalās un mazāko maksu 121 eiro dienā. Un ja mēs to pareizinām ar 8 dienā, tad tie 135,520 eiro. Un jūs sakat, nesadz izmaksas, tad kuram nav nestrādā kalkulators?
Varbūt jūs nepamanījāt, tur vēl bija 250,000 kultūra programma, un tur ir vēl rinda ar izmaksām, kuras nav atšifrētas.
Bet vai tirgotājiem būtu jāsadz arī kultūra programma, kas nav saistīta ar viņu tirgošanos?
Mēs domājam par to, ka tirgus ir tāda vieta, kurai ir jābūt kultūras programmai, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus.
Par dalības maksas nepieciešamību ir pārliecināts Saimas apakškomisijas vadītājs Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības, norādot, ka tai ir jābūt lielākai par 2018. Gada izcenojumiem, taču arī politiķis par noteikto summu ir neizpratnē.
Es neredzu pamatojumu vienkārši šai te summai. Prasīt,
es varu pateikt šodien arī.
Arī reklāmu un mārketings, ja tas ir valsts finansēts, valsts pasākums par budžeta līdzekļiem.
Viņš nav finansēts. Mums ir nepieciešams nofinansēts pilnībā. Kā jūs teicat, mums svētku budžets, kopējais budžets ir 16,5 miljona eiro. Valsts mums no šiem 16,5 miljoniem eiro ir piešķīrusi tātad 8,7 tā sanāk. Pārējais mums ir jāieņem no biļetēm.
Mans jautājums paliek nemainīgs. Jo tās sadaļas, kur jūs plānojat, kas jums ir jāieņem, kāpēc tieši tik daudz? Tieši tik daudz, nesaku šobrīd, ka daudz vienmēr, bet kā jūs nonācāt, ka tieši tik daudz ir jāpaņem no amatniekiem?
Mēs pielikām inflācijas procentu un mūsu izdevumu procentu.
Amatnieku inflācijas procentu vai apsardzes firmu?
Gan arī šo
izdevumus.
Jā, protams.
Cik ir inflācijas procentu?
Tā ir cita lieta. Tad jūs sakāt, amatniekam ir jākļūst nekonkurētspējīgam, tāpēc, ka apsardzes firma ir kļuvusi dārgāk. No. Nevis tāpēc, ka amatnieks ir kļuvusi dārgāks. Tā sanāk.
Nu, man ir grūts priekš, kā jūs domājat, amatnieks ir kļūst dārgāks.
Pēc pusotru stundu garas diskusijas dziesmu un deju svētku izpildu direktori Daina Markova paziņoja, ka tarifus pārskatīs. Jauna informācija sekošot pēc nedēļas. Viktors Demidovs, Latvijas radio.